Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιάννη Σταυρακάκη, καθηγητή από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, ο οποίος κάνει ανάλυση πολιτικού λόγου. Καλή σας μέρα, κύριε Σταυρακάκη, τι κάνετε?
Καλημέρα, πολύ ωραία, εσείς?
Λοιπόν, καλά είμαστε, και επειδή όλα περιστρέφονται γύρω από το θέμα των εκλογών, των πολλών εκλογών που έχουμε και μας περιμένουν, θεώρησα σκόπιμο να συζητήσουμε λιγάκι για αυτά που λένε μεταξύ τους οι πολίτες και λένε μεταξύ τους και οι πολιτικοί, βέβαια, για το τοξικό κλίμα το οποίο επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό τώρα την προεκλογική περίοδο, και το οποίο φαίνεται ότι δεν είναι αποδεκτό από τους πολίτες, παρότι οι πολίτες πολλές φορές αναπτύσσουμε οπαδικές συμπεριφορές, πολιτικές συμπεριφορές, και όλο αυτό το πράγμα, εν πάση περιπτώσει, και αν είμαστε και συμμέτοχοι, είναι κάτι που δεν μας αρέσει ιδιαίτερα. Εσείς θεωρείτε ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο, κύριε Σταυρακάκη, όπου πράγματι το κλίμα είναι τοξικό και είναι, αναπτύσσονται πολύ έντονες και πολιτικές αντιπαλότητες ανάμεσα σε αυτούς που παίρνουν μέρος στο δημόσιο διάλογο?
Ναι, νομίζω ότι τοξικό δεν είμαι σίγουρος να το περιέγραφα έτσι, αλλά γιατί υπάρχει το εξής πρόβλημα: η πόλωση, που είναι και μια από τις βασικές έννοιες της πολιτικής επιστήμης, δηλαδή είναι κάτι που αναλύεται και συζητιέται από το 1940-50, ας πούμε, τουλάχιστον, είναι κάτι το οποίο έχει μια καλοήθη και μια κακοήθη μορφή. Δηλαδή, στην καλοήθη μορφή του, που είναι ο πολιτικός ανταγωνισμός στην συνδυσμένη του φάση, όπου έχεις κάποιες εναλλακτικές επιλογές για να διαλέξεις κτλ. Είναι κάτι που το χρειάζεται η δημοκρατία. Δηλαδή, μια δημοκρατία χωρίς κάποια στοιχειώδη πόλωση, ας πούμε, είναι ένα ανταγωνισμό ο οποίος δείχνει ότι έχεις κάποιες εναλλακτικές δυνατότητες, είναι σαν να μην υπάρχει. Απ' την άλλη μεριά, όταν ξεπερνάει ένα συγκεκριμένο όριο, ας πούμε, το οποίο δεν είναι σταθερό βέβαια σε κάθε κοινωνία, πρέπει κάθε κοινωνία να αποφασίσει πού, σε ποιο σημείο πρέπει να βάλει ένα όριο στον ανταγωνισμό και στην πόλωση. Όταν το ξεπερνάει αυτό το πράγμα, αυτό το όριο, μπορεί να γίνει και κάτι δυνητικά επικίνδυνο. Δηλαδή να καταλήξει μέχρι και σε εμφύλιο πόλεμο, που λέει ο λόγος, ας πούμε, στην πιο ακραία μορφή που παίρνει το πράγμα.
Άρα λέτε ότι η πόλωση, η κακοήθης πόλωση, όπως την χαρακτηρίσατε, μπορεί να απειλεί και την ίδια τη δημοκρατία, της οποίας όμως η καλοήθης πόλωση είναι συστατικό.
Μπράβο. Αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι, γιατί δεν υπάρχει μία ρετσέτα ή ένα προδιαγεγραμμένο όριο στο οποίο όλοι το ξέρουμε και πρέπει να το προσέχουμε. Πρέπει σιγά σιγά να αποφασίζουμε κάθε στιγμή μέχρι πού θα πάμε και πού θα σταματήσουμε όταν είμαστε στο πολιτικό ανταγωνισμό, ή όταν συζητάμε πολιτικά, ή όταν είμαστε στη Βουλή, ή όταν είμαστε σε μια διαδήλωση κτλ. Είναι μια δύσκολη ισορροπία, μια δύσκολη εξίσωση. Ναι. Η οποία όμως δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει αντίστοιχη πόλωση. Δείτε τι γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή αυτοί που είναι υπέρ του Brexit, αυτοί που είναι εναντίον του Brexit, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτοί που είναι υπέρ του Τραμπ, εναντίον του Τραμπ. Το πρόβλημα είναι επίσης στη Λατινική Αμερική. Το ίδιο υπάρχει στη Λατινική Αμερική. Και στην Ελλάδα. Σας θυμίζω τα πράσινα και τα μπλε καφενεία του 1980 κτλ. Οι στιγμές μετά από κρίσεις, μετά από σημαντικές, ας πούμε, αλλαγές κτλ., είναι κάτι το οποίο αυξάνεται. Το περίεργο που υπάρχει τώρα στη σημερινή συγκυρία, θα έλεγα, είναι ότι οι διαφορές στην πολιτική δεν είναι, επειδή ακριβώς έχουμε όλοι αποδεχτεί λίγο πολύ, ή όλες οι σημαντικές πολιτικές δυνάμεις, τη σχέση με την Ευρωζώνη, τα μνημόνια, το ένα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θέτουν κάποια όρια στην πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφορές μεταξύ τους δεν είναι τερατώδεις, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες.
Άρα δεν δικαιολογούν και την πόλωση, ναι, την κακοήθεια, αυτό λέτε.
Αυτό θα έλεγα, ότι δηλαδή στο οικονομικό επίπεδο ή στο επίπεδο το κοινωνικό κτλ. Γιατί πάντα εκεί κοιτάμε πρώτα. Οι πολιτικές πολώσεις δεν έρχονται σαν μανιτάρια. Υπάρχει κάποια πόλωση στην κοινωνία, κάποια ανισότητα κτλ. Διαφορετικές εναλλακτικές κτλ. Διαφορετικές τάσεις, και αυτό εκφράζεται πολιτικά. Εδώ στην περίπτωσή μας δεν είναι και τόσο πια Εν πάση περιπτώσει είναι μικρότερες οι διαφορές από ό,τι ήταν το 2014-2013, ξέρω εγώ, ναι, σε μια παλιότερη εποχή. Εν τούτης, στον πολιτικό λόγο και στον πολιτικό ανταγωνισμό και στη δημόσια σφαίρα, ας πούμε, όταν παρακολουθούμε, η πόλωση είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή αυτό είναι η δυσαρμονία, ας πούμε, μεταξύ του κοινωνικού και του οικονομικού και του επίπεδου του πολιτικού λόγου, ας πούμε, της δημόσιας συζήτησης, θα έλεγα.
Να πάρουμε ένα παράδειγμα, κύριε Σταυρακάκη, το οποίο πόλωσε, δεν ξέρω αν το έκανε με κακοήθη ή με καλοήθη τρόπο και πώς θα το χαρακτηρίζατε εσείς ως πολιτικός επιστήμονας που ασχολείστε με την ανάλυση του πολιτικού λόγου. Να πάρουμε το παράδειγμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία με πολύ χαρακτηριστικό και πολύ ξεκάθαρο τρόπο χώρισε τη χώρα σε δύο στρατόπεδα.
Ναι, ναι.
Πολύ καθαρά όμως, ναι, έγινε αυτό.
Σωστό.
Και μάλιστα πόλωσε τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν πάντα, όχι με αναφορά τα κόμματα από τα οποία προέρχονται, αλλά με έναν άλλο τρόπο, πιο προσωπικό, σε σχέση με το τι αντιλαμβάνεται ο καθένας ως πατρίδα, ως έθνος, ως ξεπουλάω, δεν ξεπουλάω και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στον ευρύτερο αριστερό χώρο που είναι κατά της συμφωνίας και βλέπουμε και ανθρώπους που έρχονται από το δεξιό χώρο που επίσημα πήρε θέση κατά της συμφωνίας και είναι υπέρ της συμφωνίας. Θέλω να πω ότι αυτή η πόλωση, όπως τη βλέπετε εσείς από τη μεριά του επιστήμονα, από την οπτική του επιστήμονα, έκανε τα πράγματα να πάνε ένα βήμα μπρος. Διότι και οι αντιθέσεις είναι, ναι, συστατικό του πηγαίνω προς τα μπρος. Αλλάζω, ναι, κάτι μάλλον. Εντάξει. Μπορεί, ναι, να πηγαίνω, ναι, και προς τα πίσω. Δεν
έχετε δίκιο, σωστά. Δηλαδή μια συζήτηση που ίσως δεν έγινε ποτέ πολύ σοβαρά στην Ελλάδα για αυτό το ζήτημα. Δεν είχαμε συζητήσει πάρα πολύ. Δηλαδή συζητούσαμε σε ένα επίπεδο, ας πούμε, εφημερίδων ή πολιτικών κάποιες φορές, όχι πολύ ξεκάθαρα, αλλά δεν είχαμε δει περίπου τι υπάρχει στο έδαφος, ας πούμε, τι πιστεύουν οι πολίτες ή πώς γίνεται αυτή η ιστορία. Τα τελευταία χρόνια είχε λίγο ξεχαστεί αυτό το πράγμα σε κάποιο βαθμό, αυτό το ζήτημα. Το οποίο κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα ότι εδώ εμφανίζεται μια άλλη δυσαρμονία. Ότι οι πολιτικές δυνάμεις είχαν την αίσθηση ότι αυτό το ότι γεγονός ότι δεν είναι πολύ στο προσκήνιο σημαίνει ότι όλοι λίγο πολύ υπόρρητα συμφωνούν ότι θα γίνει κάποια συμφωνία κάποια στιγμή με το γεωγραφικό προσδιορισμό, αν επιτευχθεί αυτό το πράγμα και εντάξει θα προχωρήσει έτσι η ιστορία, ενώ υπήρχε μια δυσαρμονία όταν αυτό έγινε, προέκυψε αυτή η δυνατότητα να συμβεί αυτό το πράγμα και ανακοινώθηκε, εν πάση περιπτώσει συζητήθηκε από τους πολίτες, εκεί προέκυψε μια δυσαρμονία, μια πόλωση πολύ μεγάλη μεταξύ εδώ πέρα ολόκληρου σχεδόν του πολιτικού συστήματος, γιατί περίπου όλοι, όχι όλοι, δεν θέλω να το πω ότι είναι όλοι εντελώς, αλλά εν πάση περιπτώσει οι κυριότερες πολιτικές δυνάμεις μάλλον υπόρρητα συμφωνούσαν σε αυτή τη λύση. Mm-hmm. Και εκεί δημιουργήθηκε μια δυσαρμονία με τον κόσμο στο έδαφος, ας πούμε, ο οποίος δεν είχε πολύ ερωτηθεί, δεν είχε συζητήσει, δεν είχε ασχοληθεί πολύ τελευταία με αυτό το πράγμα και αυτό το πράγμα πυροδότησε κάποια αντανακλαστικά, ας πούμε, ταυτωτικά ή παλαιότερα, τα οποία δεν είναι... Εντάξει, μπορεί να έχουν ιδιαιτερότητες στην περίπτωση αυτή, αλλά μην ξεχνάμε ότι ζούμε όλοι σε έθνη κράτη, ότι η σχέση με το έθνος είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται σε πάρα πολλές χώρες, είναι κάτι το οποίο υπάρχει εν πάση πτώση σαν...
Και δεν μπορείς να το αγνοείς.
Ναι, δεν μπορείς να το αγνοείς, σε όλους μας δηλαδή.
Αυτό σας το ρώτησα, κύριε Σταυρακάκη, για να κάνω την εξής ερώτηση. Επειδή μιλάμε για πόλωση, σε αυτή την περίπτωση όπου ένα θέμα εθνικής σημασίας, ένα σοβαρό θέμα το οποίο θα απαιτούσε τη μεγαλύτερη συνένεση, την πολιτική και του κόσμου φυσικά. Σε αυτή την περίπτωση η πόλωση είναι κακοήθης?
Όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κακοήθης. Κακοήθης θα ήταν αν βγαίναμε στους δρόμους, ας πούμε, και δέρναμε ένα στον άλλον. Κάπως έτσι.
Α, μάλιστα. Στα άκρα δηλαδή.
Όταν είχαμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, ας πούμε. Αυτό στο οποίο είμαστε και ακόμα και. Δηλαδή, εγώ ξέρω τη Λατινική Αμερική που έχω επισκεφτεί πολλές φορές. Ναι. Ότι υπάρχουν διχασμοί. Αδέλφια δεν μιλάνε μεταξύ τους. Συγγενείς δεν έχουν σχέσεις. Ο εργοδότης με τον υπάλληλο δεν μιλάει. Δηλαδή, διαχέεται στην κοινωνία ένα κλίμα αντίθεσης, ας πούμε. πούμε. Μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Συμβαίνει.
Ναι.
Και εδώ συμβαίνει. Στην Ελλάδα σιγά σιγά συμβαίνει όταν κάποια πολύ σημαντικά θέματα, ας πούμε, μας δημιουργούν την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να συνοηθούμε ή να μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο. Αλλά δεν έχει φτάσει, νομίζω, ακόμα στο επίπεδο ότι θέλουμε να τον εξαφανίσουμε ή θέλουμε να πάμε να τον κυνηγήσουμε και να τον δίρουμε, ας πούμε. Δεν έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο.
Σε ακραίο.
Σε ακραίο επίπεδο. Ναι, ναι. Και το θέμα είναι να μην φτάσουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να εκτονώνονται, να συζητιούνται τα πράγματα, να εκτονώνονται και να κρατιούνται σε ένα επίπεδο, εν πάση περιπτώσει. Και μετά η λήψη αποφάσεων θα γίνεται με τους δημοκρατικούς τρόπους που έχει θεσπίσει η πολιτεία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει. Είτε έχουμε ένα θέμα, ας πούμε, το οποίο, όπως είπα, στη Συμφωνία των Πρεσπών, ή κάποιο άλλο σημαντικό θέμα. Δεν είναι. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα σημαντικά.
Φυσικά. Έφερα αυτό γιατί είναι και εθνικό θέμα.
Βεβαίως, βεβαίως. Πρέπει όταν συζητάμε ή θέλουμε να πάρουμε μια απόφαση να συζητάμε πραγματικά, να ακούγονται οι απόψεις. Είτε είμαστε υπέρ, είτε είμαστε κατά.
Ναι.
Είναι καλό να λαμβάνουμε υπόψη και να λογοδοτούμε στους ανθρώπους, ακόμα και αν έχουν αντίθετη γνώμη από εμάς. Δηλαδή, το ότι λαμβάνουμε υπόψη την γνώμη κάποιου είναι πάρα πολύ σημαντικό για την νομιμοποίηση. Έτσι, αλλιώς,
ναι, και είναι και πολιτικός πολιτισμός, έτσι δεν είναι, κύριε Σταυρακάκη?
Προσέξτε, και είναι και μια πολιτική τέχνη. Έτσι, δηλαδή, όταν είναι κάποιος στην κυβέρνηση ή ως αντιπολίτευση θέλει να κερδίσει ψηφοφόρους κτλ., πρέπει να δείξει ότι έχει αυτή την πολιτική τέχνη, ότι. Ακόμα και ας υποθέσουμε ότι δεν μπορεί να μην μπορεί να, ας πούμε, υπόσχεται κάποια άνοδο στους μισθούς, ας πάρουμε ένα άλλο θέμα. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Το γεγονός όμως ότι έχει καταλάβει ότι οι άνθρωποι θέλουν αυτό το πράγμα ή βρίσκονται σε κατάσταση ένδυας και αυτό τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, το γεγονός ότι το αναγνωρίζει και προσπαθεί να το κάνει, αυτό πολλές φορές είναι αρκετό για να δείξει σε κάποιον ότι μετράει η γνώμη του, ότι δεν αγνοείται, ας πούμε.
Και δεν απαξιώνεται κυρίως.
Ακριβώς. Δεν απαξιώνεται. Αναγνωρίζεται ως πολίτης δηλαδή. Τώρα τι θα γίνει στο τέλος. Αν θα γίνει το ένα, αν θα γίνει το άλλο, αν θα μπορέσουν να γίνουν κάποια μέτρα ή θα επιβληθούν κάποια άλλα κτλ. Όταν είναι σε ένα πλαίσιο στο οποίο έχουν συζητηθεί τουλάχιστον, έχουν ακουστεί οι απόψεις, έχουν ληφθεί υπόψη σοβαρά. Αυτό γίνεται πάντα ευκολότερα. Όταν οι μισές έχουν αγνοηθεί, όταν οι άλλοι δεν έχουν ακουστεί, όταν έχει συμβεί κάτι άλλο ή έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στα λαϊκά στρώματα και στις ανάγκες τους κτλ. Και λειτουργεί τεχνοκρατικά ή θεωρεί ότι είναι κυρίαρχη και κάτοχη της εξουσίας και οι άλλοι δεν μπορούν να μιλάνε.
Και τις κάθε γνώσεις.
Ναι, δημιουργεί προβλήματα. Είναι μια αριστοκρατία, μια ολιγαρχία καινούργια που εμφανίζεται σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Η οποία διεκδικεί την αξίωση αυτή να κυβερνά, ας πούμε, είτε λόγω της γνώσης, της τεχνοκρατικής της αρτιότητας, που θα έλεγα ότι μπαίνει και αυτή σε ερώτημα. Πρέπει να τη διαρωτήσουμε και αυτή, γιατί δεν έχει. Δεν μας έχει προφυλάξει από κανένα μεγάλο κίνδυνο. Δηλαδή, η κρίση οικονομική, για παράδειγμα, δεν βγήκε καμία ελίτη, καμία τεχνοκρατία να μας
προφυλάξει. Να πάρει την ευθύνη.
Κάτι επέρχεται ή να πάρει την ευθύνη ή να υποστεί κάποιο κόστος στα μπόνους, στα τραπεζικά ή στο ένα ή στο άλλο, τη στιγμή που οι πολίτες έχασαν τη μισή του σύνταξη ή τα δώρα ή το μισθό τους και τα λοιπά ή έμειναν άνεργοι.
Ναι.
Επομένως και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα.
Βεβαίως, διότι τελικά η ευθύνη ανήκει σε κάποιον αόρατο. Να πάμε λιγάκι στο επίπεδο, στο πεδίο των κομμάτων, μένοντας την πόλωση, και να σας ρωτήσω αν, κύριε Σταυρακάκη, η πόλωση ευνοείται, η κακοήθης πόλωση, αφού βάλατε τους χαρακτηρισμούς και το διαχωρίσατε, όταν έχουμε δικοματισμό και βλέπουμε να επιστρέφει αυτό το πράγμα, ο δικοματισμός δηλαδή, κάτι που το είχαμε για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, παρότι έχουμε παραπάνω κόμματα στη Βουλή, πολύ περισσότερα, και παρότι λένε ότι μπορεί να είναι και οκτακομματική η καινούργια Βουλή που θα προκύψει, αλλά όμως βλέπουμε ότι αυτό που συμβαίνει τώρα προεκλογικά, το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στην κεντροαριστερά, όλα αυτά οδηγούν πάλι, έχω την αίσθηση, σε δικοματισμό. Δηλαδή θα κληθεί να αποφασίσει ο πολίτης ανάμεσα σε δύο στο τέλος. Αυτό ευνοεί την πόλωση και πόσο τραυματίζει η εξάλληψη, άμα θέλετε, από τον χάρτη ή των μικρών κομμάτων, πόσο τραυματίζει τη δημοκρατία.
Από μία άποψη θα λέγαμε ότι ευνοεί, με την έννοια ότι όταν έχεις δύο μόνο επιλογές, κατά κάποιο τρόπο όλοι ποντάρουν στη μία ή στην άλλη και αυτό οξύνει τον πολιτικό ανταγωνισμό. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια την ίδια στιγμή κάνει και πιο καθαρό το διακύβευμα, οπότε Ας πούμε ότι προσφέρει
πιο
και
εύκολα
μια
αποφασίζεις.
Προσφέρει και μια υπηρεσία, γιατί έχεις μια ξεκάθαρη επιλογή, ενώ άμα έχεις 10 διαφορετικές επιλογές, είναι κάπως δυσκολότερο να καταλάβεις τι γίνεται και να προσανατολιστείς. Την ίδια στιγμή, βέβαια, μπορεί να αυξάνεται. Βέβαια, θα έλεγα ότι η μορφή του δικοματισμού που φαίνεται να προκύπτει δεν είναι η μορφή που είχαμε το 1980, δηλαδή δεν είναι αυτός ο απόλυτος δικοματισμός που έχεις δύο
ξεκάθαρο κόμματα.
Συμπαγή κόμματα, τα οποία έχουν 40, σας θυμίζω 48%, σχεδόν 50, δηλαδή το καθένα μαζί είχαν πόσο, 80, 85%, δεν θυμάμαι τα ακριβή ποσοστά.
Τρελά ποσοστά. Πολύ, τώρα ακούγονται τρελά αυτά τα ποσοστά.
Ακριβώς. Αυτό που λέτε, επειδή ακούγονται τρελά αυτά τα ποσοστά και τελικά ο δικοματισμός αυτός θα κινηθεί σε μια πολύ χαμηλότερη βάση. Εικάζουμε τώρα, έτσι δεν ξέρουμε τι θα γίνει στις εκλογές και πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, αλλά εικάζουμε αυτό το πράγμα και έτσι, και επειδή υπάρχει και το θέμα αυτό με την απλή αναλογική σε διάφορες εκλογές, στις δημοτικές ή μετά ενδεχομένως και στις εθνικές εκλογές, αυτός ο δικοματισμός θα είναι αναγκασμένος τρόπον την να λάβει υπόψη ή να συνασπιστεί, ας πούμε, η πρώτη δύναμη αυτή που θα... κατά πάσα πιθανότητα θα σχηματίσει και την κυβέρνηση ή και ακόμα και η αντιπολίτευση θα αναγκαστεί να σχηματίσει έναν ευρύτερο συνασπισμό, ας πούμε. Οπότε θα σπάσει με κάποιο τρόπο αυτή η απόλυτη αίσθηση του δικοματισμού που είχαμε το παλαιότερα. Πιστεύω θα είναι μια διαφορετική μορφή κομματικού συστήματος και θα έχει και ενδιαφέρον να δούμε αν θα μπορέσει να διατηρηθεί, να εδραιωθεί στην ελληνική περίπτωση και πώς θα εξελιχθεί αυτός ο νέος προσανατολισμός.
Πάντως αυτή η επίκληση συνεχώς της τοξικότητας του πολιτικού συστήματος ή επειδή το επαναλαμβάνω κύριε Σταυρακάκη, επειδή έχω την εντύπωση ότι την πόλωση στο δημόσιο διάλογο τη χρησιμοποιούμε με την έννοια της τοξικότητας κιόλας.
Ναι, συνήθως
έτσι δεν είναι.
Έχετε δίκιο και δεν είναι μόνο στο δημόσιο διάλογο. Να σας πω και να σας προσθέσω και κάτι άλλο και στην παραδοσιακή πολιτική επιστήμη. Ναι. Δηλαδή αν δείτε την πολιτική επιστήμη την Αμερικάνικη του 1950 ξέρω εγώ ή και την Ευρωπαϊκή. Η πόλωση θεωρεί το κάτι εξορισμού κακό. Δηλαδή ήταν δεδομένο ότι θα πρέπει στο μεσαίο χώρο να είναι τα περισσότερα κόμματα για να μπορεί να υπάρξουν συνενέσεις και τα λοιπά, οι οποίες ευνοούν τη δημοκρατία. Και στο πλαίσιο αυτό θεωρείται ακόμα και η αποχή είναι θετικό πράγμα. Δηλαδή αν απέχω από τις εκλογές και κάθομαι σπίτι μου και βλέπω τηλεόραση στον καναπέ, θα πρέπει να αποτιμηθεί θετικά, γιατί αυτό σημαίνει ότι είμαι ευχαριστημένος.
Και άρα δεν κουνιέμαι.
Και δεν έχω διάθεση και να ψηφίσω. Δηλαδή είμαι ευχαριστημένος όμως. Τώρα δεν το πιστεύουμε αυτό. Τώρα πιστεύουμε ότι δεν είναι πάντα στο μεσαίο χώρο η συνένεση. Δηλαδή μια υγιής δημοκρατία απαιτεί να υπάρχει και μια διαφοροποίηση διακριτών πολιτικών, στρατηγικών κτλ. Και επίσης ότι δεν είναι πάντα αυτός που είναι ευχαριστημένος ο οποίος κάθεται στον καναπέ. Μπορεί να είναι δυσαρεστημένος και να αισθάνεται τόσο αποκλεισμένος και τόσο μακριά από το διακύβευμα του πολιτικού συστήματος, ώστε αισθάνεται ότι δεν μετράει η γνώμη του. Η ψήφος του θα αγνοηθεί, ας πούμε. Και γι' αυτό κάθεται και απέχει.
Λοιπόν, πριν πάμε στο λαϊκισμό, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο γι' αυτό, κύριε Σταυρακάκη. Αν τελικά οι διαφορές ανάμεσα στα κόμματα, στους συνασπισμούς και τα λοιπά, που όλα αναπτύσσονται σε ένα πλαίσιο, η μεγάλη εικόνα είναι ο καπιταλισμός, αν έχουν πραγματικά τόσο μεγάλες διαφοροποιήσεις ή αν είναι λίγο στο κεφάλι μας αυτό.
Θα έλεγα και τα δύο. Δηλαδή είναι πάλι ένα θέμα οπτικής. Αν το βλέπουμε από τη μία, αν το βλέπουμε από την άλλη. Αν το βλέπουμε σε ένα μακροϊστορικό ή ένα μακροσκοπικό επίπεδο, προφανώς είμαστε όλοι σε ένα πλαίσιο που είναι το πλαίσιο της νεωτερικότητας, το πλαίσιο του κάποιου σχετικού ορθολογισμού ότι συζητάμε με κάποια επιχειρήματα, το πλαίσιο του έθνους κράτους, ότι αυτό είναι ένα πλαίσιο το οποίο όσο και να λέμε ότι έχουμε πάει σε ένα υπερεθνικό επίπεδο επικαθορίζει ταυτότητες, επικαθορίζει συμπεριφορές κτλ. Ή το πλαίσιο του καπιταλισμού βέβαια. Όλα αυτά συνδέονται με κάποιο τρόπο, δεν είναι ασυνδέτα μεταξύ τους. Μέσα σε αυτό τώρα μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι οι διαφοροποίησεις είναι μεγάλες ή μικρές ανάλογα με την οπτική του. Αν εγώ πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί ο καπιταλισμός, προφανώς θεωρώ τις διαφορές αυτές που υπάρχουν μέσα σε διαφορετικές δυνάμεις ότι είναι ελάχιστες. Αν εγώ θεωρώ ότι, αν είμαι Κενσιανός για παράδειγμα, που ο Κένς δεν ήταν εναντίον του καπιταλισμού, απλώς θεωρούσε ότι για να λειτουργήσει αυτό με έναν τρόπο που θα βοηθούσε, θα λειτουργούσε κοινωνικά και θα μπορούσε να αντεπεξέλθει στις ανάγκες των ανθρώπων, όχι μόνο των καπιταλιστών της χρηστικής τάξης, αλλά γενικά να έχει μια νομιμοποίηση σε όλο το σύστημα, θα πρέπει να ρυθμίζεται κρατικά, κοινωνικά κτλ. Επομένως, μπορώ να θεωρήσω ότι η διαφορά μεταξύ νεοφιλελευθερισμού ή ενός κινησιανού μοντέλου μέσα στον καπιταλισμό είναι σημαντική. Είναι θέμα σε ποια μεριά, ας πούμε, και με ποιο προσανατολισμό κανείς
το βλέπει, θα έλεγα.
Ναι.
Λοιπόν, έγινε μια έρευνα στη Σκανδιναβία, από την οποία προέκυψε, θα πάμε στον λαϊκισμό τώρα, ότι σε μια κατάταξη που έκανε αυτή η έρευνα βάζοντας χώρες και λαϊκισμό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγκαταλέγεται στα λαϊκιστικά κόμματα της Ευρώπης, μαζί με άλλα κόμματα αριστερά και ακροδεξιά. Και το ερώτημα είναι το εξής, κύριε Σταυρακάκη. Έχουμε κάνει και άλλες φορές συζητήσεις μαζί. Είπαμε ότι ο λαϊκισμός είναι μια έννοια η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν αποδίδεται από τους αποστήμονες, αποδίδεται σωστά από τον κόσμο, έχει ένα αρνητικό πρόσημο, είναι μια αρνητική έννοια, και το λαϊκιστής ακούγεται συνήθως σαν βρισιά. Γιατί νιώθετε οι επιστήμονες, οι πολιτικοί, την ανάγκη να
νοηματοδοτήσουμε.
Μπράβο, σας ευχαριστώ. Με έπιασε γλωσσοδέτης. Λοιπόν, αυτήν την έννοια νιώθετε την ανάγκη να αποδώσετε σε μία λέξη που έχει βεβαίως περιεχόμενο τα χαρακτηριστικά του λαϊκού, που είναι μόνο θετικά χαρακτηριστικά. Γιατί το κάνετε?
Ναι. Υπάρχουν, νομίζω, πολλοί λόγοι για τους οποίους γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά, όπως λέτε, στη κυρία Κασίδου, στη θεωρία και στην ανάλυση την επιστημονική, ο λαϊκισμός δεν έχει αυτό το αρνητικό πρόσημο που έχει στην ελληνική δημόσια συζήτηση. Οι λόγοι για τους οποίους γίνεται αυτό το πράγμα είναι, όπως είπα πολύ, ένας είναι ότι πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε στην Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα είναι μια εξαιρετική περίπτωση στην οποία έχει μια τόσο αρνητική έννοια. Σε άλλες χώρες δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες ο λαϊκισμός έχει μια πιο θετική χρειά. Δηλαδή, μπορεί να γκουγκλάρουν οι ακροατές σας και να βρουν ένα βίντεο με τον πρόεδρο Ομπάμα λίγο πριν αφήσει την Προεδρία των ΗΠΑ, που λέει, το ρωτάει ένας δημοσιογράφος και λέει, θα σας μιλήσω λίγο για τον λαϊκισμό, και λέει, ο Τραμπ δεν είναι λαϊκιστής, είναι μια διαφθορά του λαϊκισμού αυτό. Εμείς είμαστε, οι δημοκρατικοί είμαστε λαϊκιστές.
Γιατί είμαστε κοντά στο λαό, αυτό εννοεί ο Ομπάμα.
Ο Μπέρνι Σάντερς είναι λαϊκιστής. Αυθεντικός, ας πούμε, κτλ. Γιατί επίσης ο άλλος λόγος που συνδέεται με αυτό είναι ότι υπήρχαν πολλά φαινόμενα λαϊκιστικά στην ιστορία, γιατί ο λαϊκισμός δεν είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο, υπάρχει ήδη από εκατοντάδες χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, υπήρχε ο Αμερικανικός λαϊκισμός το 1890, ας πούμε, που ήταν που ήταν και από τους λίγους που αυτοονοματίζονταν ως λαϊκιστές. Δηλαδή, λέγανε ήδη ότι είμαστε λαϊκιστές, γιατί σήμερα. Ακριβώς για το λόγο που είπατε, επειδή
φοβούνται να το πούνε, σιγά να μην το πούνε.
Ακριβώς, δεν το λέει σχεδόν κανένας. Αυτοί όμως που ήξεραν ότι είναι λαϊκιστές και θεωρούσαν ότι είναι λαϊκιστές, ήταν ένα προοδευτικό κίνημα αγροτών και εργατών απέναντι στο δικοματισμό τον Αμερικανικό, που ήταν παρόμοιο με αυτό που υπάρχει σήμερα, ο οποίος θεωρούσαν ότι εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των μεγάλων, τα μεγάλα συμφέροντα, έναν πολύ βίαιο καπιταλιστικό εξυγχρονισμό της εποχής κτλ. Άρα θέλω να πω, υπάρχουν ιστορικά πολλά παραδείγματα λαϊκισμών που ήταν, θα έλεγα ότι ο κανόνας, αν δούμε την ιστορία του κόσμου, ας πούμε, τη Λατινική Αμερική, τον Περονισμό, τις σύγχρονες μορφές του λαϊκισμού, τον Αμερικανικό λαϊκισμό, τον Ρωσικό λαϊκισμό του 1890, που ήταν μια προσπάθεια διανομένων και πολιτικών να επιστρέψουν στο λαό εναντίον του τσαρικού καθεστώτος. Δηλαδή είχαν ένα προοδευτικό πρόσημο. Δεν είχαν αυτή την αρνητική χρειά. Που
αυτό όμως άλλαξε, κύριε Σταυρακάκη, και άλλαξε όπως αλλάζει και η κακοποίηση της γλώσσας. Δηλαδή το παρατηρείτε.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ξαναλλάξει πάλι. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος, αν το λέμε λάθος ή αν δημιουργεί κάποια προβλήματα, μας κάνει να μην βλέπουμε κάποιες εκδοχές του και είναι λανθασμένη η χρήση, μπορεί να ξαναλλάξει αυτό το πράγμα.
Το θέμα όμως δεν είναι η χρήση, είναι η ουσία του πράγματος, έτσι
το
δεν είναι?
Το θέμα είναι η ουσία, βεβαίως.
Τι σηματοδοτεί λοιπόν ο λαϊκισμός?
Θα έλεγα ότι εκεί υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ότι σε αυτό που είπατε, τη διαφορά λαϊκού-λαϊκιστικού, εκ πρώτης όψεως μας φαίνεται πολύ πιστικό αυτό το πράγμα.
Ναι.
Αλλά αυτό είναι όταν σκεφτόμαστε μόνοι μας, καθόμαστε στο κρεβάτι, στον καναπέ και κάνουμε μια σκέψη και λέμε ναι, αυτό είναι αυθεντικά λαϊκό και εκείνο είναι λαϊκιστικό. Πάει να χαϊδέψει αυτιά,
ναι,
να κερδίσει ψηφαλάκια,
να δημαγωγήσει,
το λέγαμε,
ναι,
να δημαγωγήσει κτλ. Όταν όμως βγαίνουμε στη δημόσια σφαίρα και συζητάμε είτε με φίλους μας, είτε στη Βουλή, είτε σε ένα άλλο επίπεδο, ο καθένας αυτό που θεωρεί λαϊκό, ο άλλος το καταγγείλει ως λαϊκιστικό. Επομένως, αυτά τα δύο πράγματα, αυτές οι δύο έννοιες, συγκροτούν ένα δίπολο. Πάνε πάντα μαζί το λαϊκό και το λαϊκιστικό. Γι' αυτό το λόγο, καμία θεωρία του λαϊκισμού και καμία σοβαρή ανάλυση του φαινομένου δεν βασίζεται σε αυτό το διαχωρισμό. Δηλαδή, θεωρεί ότι αυτά τα δύο πάνε πάντα μαζί. Κάτι που ένας θεωρεί λαϊκό και αυθεντικό, ο άλλος θα το καταγγείλει αν είναι πολιτικός του αντίπαλος, αν είναι κάτι άλλο, θα το καταγγείλει ως λαϊκιστικό. Άρα δεν έχει και πολύ νόημα να τα διαχωρίζουμε αυτά.
Mm-hmm.
Με ποια κριτήρια, δεν συμφωνούμε στα κριτήρια με τα οποία θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Άρα αυτά πάνε μαζί. Το πρόβλημα, θα έλεγα για να τελειώσω με την έρευνα που αναφέρατε.
Ναι, γιατί έχουμε και 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας.
Συζητήθηκε,
ναι,
πάρα πολύ. Το πρόβλημα είναι ότι η έρευνα δεν αφορά τον λαϊκισμό, αφορά τον αυταρχικό, δηλαδή αν αφορούσε τον λαϊκισμό. Θα,
ναι,
μπορούσε να πει κανείς, αν ο λαϊκισμός έχει διαφορετικές εκδοχές, ότι και αριστερά κόμματα θα μπορούσαν να είναι λαϊκιστικά κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι αφορά τον αυταρχικό, τον απολυταρχικό λαϊκισμό, που είναι μια έννοια την οποία εισάγουν αυτοί οι Σουηδοί και έχω πολλούς ενδιασμούς για την επιστημονική της εγκυρότητα και γενικά της έρευνας αυτής.
Παρ' όλα αυτά, δίνει μια ρετσινιά, ας πούμε, σε ένα κόμμα.
Νομίζω στον βαθμό που εισάγει αυτόν τον εωτερισμό του αυταρχικού λαϊκισμού, ο οποίος είναι κάπως έολος επιστημονικά,
ναι,
η ρετσινιά αυτή είναι άστοχη. Δηλαδή δεν στέκει αυτό το επιχείρημα. Mm-hmm. Αν μίλαγε γενικά για τον λαϊκισμό, μπορούσε να διαχωρίσει τις μορφές του, αριστερό, δεξιό, δημοκρατικό, αντιδημοκρατικό κτλ., θα μπορούσε κανείς να πει ότι, αλλά εκεί θα κατέρεε όλο το σύστημα. Δηλαδή, νομίζω ότι η πρόθεση αυτού του πράγματος είναι να πει. Να στιγματίσει, ας πούμε, ακριβώς όπως λέτε, τη ρετσινιά, ας πούμε, να στιγματίσει κάποιες πολιτικές δυνάμεις, τις οποίες μέσα τους βαλιάζει ακροδεξιούς, αριστερούς κτλ. Και γίνεται μια σούπα,
ναι,
ακριβώς για πολιτικούς λόγους. Μην ξεχνάτε, αυτό είναι ένα ιδιωτικό think tank, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση Βιομηχάνων, είχα διαβάσει, τη Σουηδία. Δηλαδή έχει μια συγκεκριμένη στόχευση. Δεν είναι,
ναι,
αθώα η γλώσσα ή αθώες οι έρευνες ή τα ερωτήματα ή τα συμπεράσματα. Πρέπει πάντα να βλέπουμε και εδώ, να πω και αυτό, ότι εδώ αναδεικνύεται και η σημασία του να υπάρχουν δημόσιοι φορείς, δημόσια πανεπιστήμια που έχουν μια.
Θα κάνουν ανεξάρτητες έρευνες και με πρωτόκολλα,
ναι,
και με αντικειμενικότητα.
Δεν λέω απόλυτη αντικειμενικότητα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα,
ναι,
αλλά μια σχετική αμεροληψία.
Κύριε Σταυρακάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Εξαντλήσαμε το κάθε δευτερόλεπτο αυτής της εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, διότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και θα σας χρειαζόμαστε συχνά πυκνά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.